жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Сарапшылар кейбір халықаралық терминдер ресми қазақ тіліне дұрыс аударылмаған әрі ерсі естіледі дейді. Ал мектепте балаларды осындай сөздіктер бойынша оқытып жатыр. Алматы қаласы тұрғыны Индира Сатенова кейбір халықаралық терминдер мен көпшілік қолданатын сөздердің қазақ тіліндегі ерсі аудармаларына қайран қалады. Ол сорақы аударманы алғаш баласынан естіген екен.
Мой ребенок приходит со школы и рассказывает мне, что мама, представляешь, баклажан, оказывается, переводится ерсатах, а банан – это аспантатах. Честно говорю, я была в шоке. Разве так можно переводить? Это же искажение казахского языка.
Кейбір халықаралық терминдер мен сөздерді қазақ тіліне жөн-жосықсыз әрі қате аудару проблемасы жергілікті баспасөзде талай талқыланған. Бірақ мұндай калькалар мен ерсі сөз жасамдар қазақстандықтардың күнделікті тұрмысында қолданылмаса да, кейбір орыс қазақ сөздіктерінде сол күйі қалған. Мысалы, бегемот – су сиыр, балкон – қылтима, плоскогубцы – атауыз, стюардесса – аспан серік, ал орыс тіліне кері аударған кезде олардың мағынасы мүлде өзгеріп кетеді. Азаттықтың мұндай қателерге не себеп? Оларды мектеп бағдарламасына неге енгізді? Бұл аудармаларды кім бекітеді және қанша лингвистикалық комиссия бар деген сауалдарына Білім және ғылым министрлігіне қарасты Білім және ғылым саласын бақылау комитеті төрағасының орынбасары Талғат Дайыров жазбаша жауап берді. Құрастырылған оқулықтарға күні бұрын педагогикалық, ғылыми, ал 2015 жылдан бастап қоғамдық сараптама жүргізіледі. Оқулық құрастырудың бүкіл циклін білім саласының өкілетті органдары басқарып бақылайды. Сарапшылар мемлекеттік тілдің терминология сияқты проблемаларына арналған газет журналдарға жарияланған Қазақстан Республикасы үкіметі жанына құрылған мемлекеттік терминологиялық комиссия нұсқауларына сүйенеді деп жазылған Талғат Дайыровтың жауабында. Ведомство өкілінің жазуынша, мемлекеттік терминологиялық комиссия бекіткен аудармалар ана тілі, терминологиялық хабаршы, тіл және қоғам, тіл сияқты газет журналдарда жарияланады. Бірақ қазір терминдерді сәйкестендіру, жүйелеу, реттеу және стандарттау проблемалары ескерілген бірыңғай сөздік жоқ. Ресми комментарийге қарағанда, оқулыққа сараптама жасайтын мамандар терминдердің бастапқы мәні мен тарихи ерекшелігін сақтауға тырысады. Сондықтан терминологиялық комиссия қабылдаған терминдер мен кейбір диалект сөздер мен сөз орамдарын оқулықтарда пайдалану орынды. Мұндай оқулықтар жан-жақты талданып, қажет болса, тиісті шаралар қолданылады деп жазады Талғат Дайыров Азаттықтың сауалына берген жауабында. Бұл ретте Түркістан газетінің бас редакторы терминологиялық комиссия мүшесі Шамшидин Паттеев Азаттыққа терминдерді бекіткен кезде терминологиялық комиссияда түрлі пікірлер талқыланып, дау туатыны, бірақ кейде сәтсіз шешім қабылданатыны туралы айтқан болатын.
Мен көп нәрсені сол жерде комиссия деп көп нәрсеге мен қарсы болып сол жерде табандап отырып алатын. Көпшіліктің кейбірі нелері өтіп кетеді. Бұл енді қазақтың бұрынғы қалыптасқан сөздерді олардың бәрін қалпына келтіруге болады да. Ұмытылып кеткендері бар. Ал енді жаңадан келе жатқан технологиядан біріншіден ешқандай логика қисынға келмейтін нәрсенің бәрін тықпалауға өзі бар.
Қате аударылған терминдер мен сөздер ата-аналар мен мектеп оқушыларын ғана емес, қоғам қайраткерлерін де алаңдатады. Қазақ ақыны әрі саясаткер Мұхтар Шаханов кейбір терминдердің аудармасына қынжылады. Белгілі ақын қазір бәрін ақшаға сатып алады, қате жібергені үшін ешкім жауап бермейді дегенді айтып отыр.
Кемшіліктер өте көп. Мәселен, балконды қылтима деп аударған. Соны көбінде ана фонтанды шаптырма деп аударыпты. Ол бұрын қазақтың сөзінде болған жоқ қой. Соның барлығын аударуға мен өз басым қарсымын. Аудармада біреулер шектейміз. Аудармашылық өнер көрсетіп жатыр. Мен өз басым оны қолдамаймын.
Ал Мысль журналының бас редакторы Сидахмет Құттығадан болса, термин жасау ісінде түркі елдер тәжірибесіне сүйенуді ұсынады. Оның пікірінше, шығыс елдерінде араб тілінен ауысқан әрі қазақ халқының менталитетіне жуық сөздер көп екен. Аударма ісі заңмен реттелетін процесс. Кез келген ел терминдерді өз мүддесі үшін аударады. Біздің зиялы қауымның сөз үндестігі дегеннен хабары аз. Оларға әйтеуір бірдеңе ойлап тапса болды. Мұндай істе ұқыпты болған жөн, сөздің табиғатта қазақ тілімен үйлесіп тұруы тиіс, жұртқа күлкі болатын мынандай масқара жағдайға жеткізуге болмайды, дейді Сейдахмет Құттығадам. 24 жыл бұрын Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін өзге постсоветтік елдердегі сияқты қазіргі қазақ тілінде де термин жасау процесі күрт жанданған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.